Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 12-ն է, Հայաստանը ժամանել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Անկարա կատարած այցի ընթացքում քննարկել է Ղարաբաղի խնդիրը և անդրադարձել հայ-թուրքական հարաբերություններին.
Я все-таки надеюсь, что в конечном счете стороны смогут достичь всех необходимых решений и восстановят отношения в полном объеме.
Արցախի պաշտպանության նախարարը հրադադարի 16-ամյակի առիթով Մամլո Ասուլիս է հրավիրել, ապա սոցիալական հարցեր, դատական թեմաներ, ռեպորտաժներ, մարզերից, կրթություն, միջազգային անդրադարձ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը.
Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացում վերջին շրջանում որոշակի առաջընթաց արձանագրվել է, սակայն դեռևս առկա են խնդիրներ, որոնց շուրջ կողմերին չի հաջողվել ընդհանուր հայտարարի գալ։ Այսօր Անկարայում տեղի ունեցած Մամուլի Ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ռուսաստանի ղեկավարը նաև նշել է, ես չէի ցանկանա խոսել կարգավորման հստակ դետալների, ասենք շրջանների քանակության մասին, քանի որ գործընթացի այս փուլում պետք է շատ նրբանկատ լինել։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդրին, Մեդվեդևը նշել է, որ պաշտոնական Մոսկվան միանշանակորեն կողմ է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների ամբողջական կարգավորմանը։ Դա կնպաստի մեր տարածաշրջանում բնակվող մարդկանց կենսամակարդակի աճին, նշել է Մեդվեդևը, առավել մանրամասն թեմային կանդրադառնանք լուրերի թողարկումից հետո։ Թուրքիան կարող է քննարկել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանն իր մասնակցությունը, եթե Մինսկի խումբը հետագայում ևս շարունակի հաջողությամբ իրականացնել իր վրա դրված առաքելությունն, այսօր Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, այս մասին հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Այսօր առավոտյան Հայաստանը ժամանել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն, նրան ընդունել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության տեղեկությամբ Սերժ Սարգսյանը Չավուշօղլուին ասել է, որ Հայաստանը պատրաստ է հետագայում ևս սերտացնել կապերը Եվրոպայի խորհրդի հետ։ Նույն աղբյուրի տեղեկությամբ նախագահ Սարգսյանի հետ հանդիպման ընթացքում Մևլութ Չավուշօղլուն մեջբերում է բարձր գնահատել Հայաստանի արձանագրած առաջընթացը ժողովրդավարական բարեփոխումների և կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ղեկավարի Երևանյան հանդիպումների մասին առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Երեկ Ստրասբուրգում Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի հերթական նիստին ելույթ է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկա վիճակին, Նալբանդյանն ասել է, արձանագրությունների ստորագրումից հետո Թուրքիան սկսեց Հայաստանի հետ նախապայմանների լեզվով խոսել, փաստորեն արգելափակելով փաստաթղթերի վավերացման գործընթացը երկրի խորհրդարանում։ Այդ իսկ պատճառով էլ Հայաստանի նախագահը որոշեց կասեցնել արձանագրությունների վավերացման գործընթացը, հայտարարել են Ալբանդյանը։ Գորդոն Բրաունի հրաժարականից մի քանի ժամ անց բրիտանացի պահպանողականների առաջնորդ Դեյվիդ Քեմերոնը զբաղեցրել է վարչապետի պաշտոնը։ Քեմերոնի այս նշանակումը հնարավոր դարձավ այն բանից հետո, երբ պահպանողականներն ու ընտրություններում երրորդ տեղ զբաղեցրած լիբերալ դեմոկրատները համաձայնության եկան կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու շուրջ։ Ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն լիբերալ դեմոկրատների առաջնորդ Նիկ Քլեգը կզբաղեցնի փոխ վարչապետի պաշտոնը։ Բացի այդ, բրիտանացի լիբերալ դեմոկրատները Քեմերոնի կառավարությունում ևս 4 նախարարական պորտֆել կստանան։ Վերջին անգամ Մեծ Բրիտանիայում կոալիցիոն կառավարություն ձևավորվել է 70 տարի առաջ։ Ավելի քան 100 մարդ է զոհվել Լիբիայի խոշորագույն Տրիպոլի քաղաքի մերձակայքում տեղի ունեցած ավիաբթարի արդյունքում Յոհանեսբուրգ Տրիպոլի Լոնդոն չվերթն իրականացնող A330 օդանավը վթարի է ենթարկվել վայրիչքի պահին։ Զոհերի թվում են Մեծ Բրիտանիայի, Հարավային Աֆրիկայի, մի շարք եվրոպական պետությունների քաղաքացիներ։ Լիբիայի տրանսպորտի նախարարը հայտարարել է, որ օդանավի վթարի արդյունքում ուղևորներից 8-ամյա հոլանդացի մի տղայի հաջողվել է փրկվել։ Այսօր Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ընդունել է Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի տեղակալ Թինա Քեյդենաուին։ Կողմերը քննարկել են Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների երկկողմ հարաբերությունների ներկա վիճակն ու հեռանկարները, հաղորդում է Ազերթայջ գործակալությունը։ Ավելի վաղ Քեյդենաուն Բաքվում հայտարարել էր, Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանի կարևոր գործընկերն է, մեր շահերը շատ ոլորտներում համընկնում են, մենք բարձր ենք գնահատում Ադրբեջանի ներդրումը տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգությունում Կոսովոից մինչև Իրաք և Աֆղանստան։ Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատ նից մեր ռադիոկայանին տեղեկացրել են, որ ուրբաթորը մայիսի 14-ին Քեյդենաուն կժամանի Երևան։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր առավոտյան երկորայցով Երևանը ժամանել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մևլութ Չաուշօղլուն։ Օրակարգում Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների թեման է։ Այստեղ կա մի ինտրիգ, բարձրաստիճան հյուրը թուրք քաղաքական գործիչ է, ինչը կամա թե ակամա որոշակի լրացուցիչ ենթատեքստ է հաղորդում այցին, և արդեն կա մի զարգացում, ինչպես հաղորդել ենք, դաշնակցությունը բոյկոտում է հանդիպումը այն պատճառով, որ Չաուշօղլուն հրաժարվել է այցելել մեծ եղեռնի զոհերի հուշարձան։ Չաուշօղլուին այսօր ընդունել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նա հանդիպում է նաև ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Արմեն, Եվրախորթի խորհրդարանական վերաժողովի նախագահ Մևլութ Չաուշօղլուն այսօր առավոտյան է ժամանել Երևան և սուրբ 3 ժամ առաջ հանդիպել է Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ինչպես փոխանցում են նախագահի նստավայրից։ Չաուշօղլուն նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ բարձր է գնահատել Հայաստանում արձանագրված առաջընթացը ժողովրդավարական բարեփոխումների և կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործընթացում։ Նա ասել է, որ որպես Եվրախորթի խորհրդարանական վերաժողովի նորընտիր նախագահ իր գործունեության երակայություններից է համարում վերաժողովի և անդամ պետությունների միջև հարաբերությունների խորացումը, անդամ պետությունների հանդեպ կրկնակի ճապանիշների կիրառման բացառումը և բոլորի նկատմամբ օբյեկտիվ ու հավասարակշռված վերաբերմունքի ապահովումը։ Չաուշօղլուն նաև ասել է, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում հայաստանյան պատվիրակության հետ սերտ համագործակցություն է ծավալել։ Քիչ առաջ էլ Եվրախորհրդի երևանյան գրասենյակում մեկնարկեց ԵԽԽՎ նախագահի հանդիպում անդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ։ Արմեն, հանդիպումը դռնփակ է և դեռ շարունակվում է։ Թե ինչ խնդիրներ է ընդդիմությունը առաջ քաշում, կտեղեկանանք հանդիպումից անմիջապես հետո հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ու արտաքին պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանն են այստեղ։ Կարապետյանը մեր ռադիոգրաֆին ավելի վաղ հայտնել էր, որ որևէ ակնկալիք չունեն ԵԽԽՎ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցից, քանի որ վերաժողովը վերջին շրջանում ցույց է տվել, որ ոչ արդյունավետ կազմակերպություն է։ 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո 4 բանաձևերում առաջ քաշված հանձնարարականները դեռ կատարված չեն, կարծում էր կոնգրեսի ներկայացուցիչը, և ըստ նրա Չաուշօղլուի հետ հանդիպմանը մտադիր էին նաև հայտնել իրենց մտահոգությունները կառույցի ոչ արդյունավետ գործունեության վերաբերյալ։ Ակտուալ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և խորհրդարանական ուժերի հետ Մևլութ Չաուշօղլուի հանդիպումները, ինչպես հայտնի է, վաղ են նախատեսված։ Հայեգապողական դաշնակցություն խմբակցությունը արդեն հայտարարել է, որ նպատակահարմար չի գտնում ԵԽԽՎ նախագահին հանդիպել, քանի որ դաշնակցական գործիչների համոզմամբ դիտերնակաբերսի ժամանակի արարողակարգային այցելությունից հրաժարվելով Մևլութ Չաուշօղլուն նախապայման է դրել իշխանությունների առջև։ Արմեն, նաև տեղեկացանք, որ մյուս խմբակցությունները խորհրդարանական մտադիր են հանդիպել ԵԽԽՎ նախագահին, և այս առումով մեզ հետ զրույցներում այսօր նրանք վերահաստատեցին իրենց դիրքորոշումը, որ պետք է հանդիպել և իրենց մտահոգությունները հայտնել Չաուշօղլուին։ Իսկ ընդդիմության հետ այսօրվա հանդիպման մանրամասները ավելի ուշ կներկայացնենք։ Արմեն,
շնորհակալություն Իրինա, և ևս մեկ անգամ նշենք, որ այսօրվա ծրագրի ընթացքում Իրինան ևս մեկ ռեպորտաժ կհաղորդի Չաուշօղլուի և ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Այժմ շարունակում ենք ծրագիրը։
Будем этот процесс продвигать.
Թուրքիան ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի անդամ է, թեպետ համանախագահող երկիր չէ, այնուամենայնիվ ուշադրության կենտրոնում է պահում Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Սա մեջբերում էր Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպանի հարցազրույցից, որը հրապարակվել էր Դմիտրի Մեդվեդևի Անկարա կատարած այցի առիթով։ Եվ իսկապես Ռուսաստանի ղեկավարը թուրքական կողմի հետ այսօրվա հանդիպումներում իշարս այլ հարցերի քննարկել է Ղարաբաղի, ինչպես նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների թեմաները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
будем этот процесс продвигать, используя все возможности, авторитет и влияние Российской Федерации.
Օգտագործելով բոլոր հնարավորությունները Ռուսաստանի Դաշնության հեղինակությունն ու ազդեցությունը առաջ ենք մղելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծումը, միևնույն ժամանակ այդ հարցում խորհրդակցելով նաև մեր թուրք գործընկերների հետ. Անկարայում անցկացված համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ այսօր հայտարարեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը եւս մեկ անգամ շեշտելով եւ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան շահագրգռված են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում։ Հարց ինչեց, արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությունն առաջիկայում կմղի Հայաստանին առավել ակտիվ քայլերի գնալ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը նաեւ Մինսկի միջնորդական խմբի անդամ է։ Կարգավորման ուղղությամբ կատարվող քայլերը Դմիտրի Մեդվեդևը հուսադրող որակեց, հստակեցնելով, որ մի շարք հարցերում ձեռք բերվել է համաձայնություն, սակայն չի կարելի ասել, թե բոլոր հարցերում է առկա փոխմբռնումը, ասաց Ռուսաստանի նախագահը։
Я бы не хотел сейчас комментировать отдельные моменты по количеству районов и другим аспектам урегулирования, потому
что Գործընթացում ավելորդ լարվածություն չստեղծելու նպատակով չէի ցանկանա այժմ մեկնաբանել առանձին շրջաններին, հակամարտության առանձին կետերին վերաբերող հարցեր, որովհետև հատուկ նրբանկատություն անհրաժեշտ ցուցաբերել հաշվի առնելով Ռուսաստանի հատուկ դերը, որ այս հարցում ոչ թե հակամարտության կողմը, այլ միջնորդ, նկատեց Մեդվեդևը հավելելով, բայց բոլոր առանցքային հարցերը նախ եւ առաջ պետք է քննարկվեն հակամարտության կողմերի, մասնավորապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, ասաց Մեդվեդևը եզրափակելով, կարևոր քայլ առաջ կատարվել է հիմա գլխավորը ձեռքբերածի վրա կանգ չառնելն է։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հույս հայտնեց, որ վերջի վերջո կողմերը լուծման կհանգեն։ Նշեմ, որ Աբդուլագյուլը համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ թե Ղարաբաղյան հակամարտության և թե հայ-թուրքական հարաբերությունների հստակեցման մասին հնչած հարցերին չարձագանքեց։ Դմիտրի Մեդվեդևի այցը Թուրքիա մեկնարկել է 3-3-ան Թուրքական Հանրապետության հիմնադիր Աթաթուրքի դամբարանին այցելությամբ։ Մեդվեդևն ու նրա թուրք գործընկեր Գյուլը միմյանց հետ երեկ ընտրել են, ինչպես այսօր Ռուսաստանի նախագահն ասաց, անցնելով հիմնական միջազգային բնույթի խնդիրների վրայով։ Մինչև մամուլի ներկայացուցիչների համար հայտարարություններ անելը երկու երկրների միջև տեղի ունեցավ մոտ 17 համաձայնագրերի կնքման արարողությունը, հիմնականում տնտեսության, բնագավառում համագործակցությանը վերաբերող։ Թե Ռուսաստանի, թե Թուրքիայի նախագահները կնքված բազմաթիվ համաձայնագրերի շարքում վիզային ռեժիմի վերացման պայմանավորվածությունը կարևորեցին։ Ինչպես Գյուլը իր խոսքում նշեց, ամեն տարի Թուրքիա 3 միլիոն ռուս զբոսաշրջիկ է այցելում, ուստի ձեռք բերված պայմանավորվածությունը միմիայն կնպաստի զբոսաշրջիկների հոսքի ավելացմանը։ Վիզային ռեժիմը երկու երկրների միջև կվերանա միայն այն բանից հետո, երբ այդ համաձայնագիրը վավերացնեն երկու երկրների խորհրդարանները։ Այսօր այդ մասին Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Երկու երկրների միջև նաև համաձայնություն է ձեռք բերվել թուրքական ատոմակայանի կառուցման հարցում ռուսական կողմի մասնակցության մասին։ Նշեմ, որ այս հարցին ևս թուրքական և ռուսական խորհրդարանները պետք է տան իրենց համաձայնությունը։ Երկու երկրները այսօր գոյություն ունեցող ապրանքաշրջանառության տոկոսի եռապատկման մասին են մտածում։ Այդ հավակնոտ նպատակին հասնելը Մեդվեդևը գնահատեց միանգամայն իրագործելի։ Եթե այդպիսի մակարդակի հասնենք, դա ողջ Եվրոպայի համար օրինակ պետք է լինի։ Եվրամիությանը մտածելու տեղիք պետք է տա Ռուսաստանի Դաշնության նաև Թուրքիայի հետ հարաբերությունները զարգացնելու հարցի շուրջ։ Թուրքիան և Ռուսաստանն իրականում ռազմավարական գործընկերներ են։ Այս հայտարարությունը Մեդվեդևն արեց արդեն վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ անցկացրած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Առջևում Մեդվեդևի հանդիպումն է Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի ղեկավարի հետ։
Ղարաբաղում 16 տարի առաջ ծնված ջահելները պատերազմ չեն տեսել, փոխհրաձգություններ այլ միջադեպեր տարվա ընթացքում հաճախ են լինում և դժբախտաբար մարդիկ զոհվում են, և պատերազմի վերսկսման հնարավորությունը ոչ-ոք չի էլ բացառում, բայց այս պահին հրադադար է, որը կնքվել է 16 տարի առաջ։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը հանդիպել է լրագրողներին վերջիններիս համար փոքրինչ անսովոր պայմաններում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր լրացավ Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև կնքված հրադադարի մասին պայմանագրի 16 տարին։ Այս 16 տարիների ընթացքում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծում որևէ լուրջ մարտական գործողություններ տեղի չեն ունեցել։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը։ Նրա խոսքերով հրադադարի ռեժիմի խախտումը հիմնականում եղել է հրաձգային զենքի կիրառմամբ։ Նշեմ, որ Մովսես Հակոբյանը լրագրողների հետ հանդիպեց պաշտպանության բանակի հենակետերից մեկում։ Պաշտպանության նախարարի խոսքերով հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտումը տեղի է ունենում հիմնականում կոնորերին և զորակոչի ժամանակ։ Ըստ Մովսես Հակոբյանի 2009 թվականին Ադրբեջանը 3042 անգամ գնդակոծել է հայկական դիրքերը, իսկ հայկական կողմը պատասխան կրակ է բաց թողել 608 անգամ, 2008-ի համեմատ այս դեպքերը կրկնապատկվել են։ Պաշտպանության նախարարն ասաց, որ հայկական կողմը կրակ է բաց թողնում հիմնականում սանձազերծելու համար ադրբեջանական իշխանությունների հայտարարությունները։ Մովսես Հակոբյանի խոսքերով պաշտպանության բանակի համար այս տարի ձեռք է բերվել հակաօդային տեխնիկա, ինչպես նաև սպառազինություն, ավտոտեխնիկա և զինամթերք։ Ազատության ռադիոկայանի խնդրանքով Մովսես Հակոբյանն անդրադարձավ վերջին շրջանում պատերազմի վերսկսման մասին խոսակցություններին։ Նա ասաց, որ պատերազմի վերսկսումը առաջին հերթին նպաստավոր չէ ադրբեջանական կողմի համար, քանի որ հայկական կողմը իր առջև դրված խնդիրները շատ հեշտությամբ կարողանում է իրականացնել։ Նախարարի խոսքերով պատերազմի վերսկսման մասին խոսակցությունները հիմնականում տարածում է ադրբեջանական իշխանությունը, և այդ հայտարարությունը Հակոբյանի համոզմամբ ուղղված է ադրբեջանի ներքին լսարանին։ Ասեմ, որ այսօր այցելեցի պաշտպանության բանակի դիրքերը, որտեղ 94 թվականին մինչ հրադադարի պայմանագրի կնքումը ամենաակտիվ մարտական գործողություններն էին տեղի ունենում։ Այսօր այդ դիրքերում դեռևս շարունակում են կրակոցները, և ինչպես տեղեկացրին այդ դիրքերում հերթապահող զինվորները, վերջին կրակոցները տեղի են ունեցել 3։ Իդեպ, վերջերս փոփոխության է ենթարկվել պաշտպանության բանակի զինծառայողների համազգեստը։ Մովսես Հակոբյանը ասաց, որ նոր համազգեստի կտորը ավելի որակով է, քան նախկինը, և համազգեստը թույլ է տալիս քողարկվել։ Մովսես Հակոբյանն անդրադարձավ նաև այն խոսակցություններին, թե իբր Ղարաբաղում խաղաղապահ զորքեր են տեղադրվելու։ Պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, որ Ղարաբաղը թույլ չի տա, որպեսզի խաղաղապահ զորքեր լինեն այստեղ։
Սոցիալական թեմաներ այժմ անդրադառնանք մեր օրերի ամենատհաճ թեմաներից մեկին։ Մանկապղծության գործով դատավարությանը աղմկահարույց այս խնդիրը, որն անցել է տարբեր փուլեր, վերակավորվել է, 3 մեղադրվում էր մեկը զրպարտության մեջ, այսօր նա ազատության մեջ է։ Այսօրվա նիստից հաղորդում է Հասմիկ Սմբացյանը։
Երևանի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի սաների նկատմամբ նույն դպրոցի նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի կողմից անառակաբարո գործողություններ կատարելու փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործի դատաքննությունը։ Անբաստանյալ Լևոն Ավակյանը միջնորդություն ներկայացրեց դատարանին արագացված դատաքննություն կիրառելու մասին։ Արագացված դատաքննության կարգը ենթադրում է, որ դատաքննության ընթացքում չեն հետազոտվում գործով ձեռք բերված ապացույցները, չեն հարցաքննվում վկաները, անբաստանյալը ընդունում է իրեն առաջադրված մեղադրանքը, և պատժաչափը չի կարող լինել առավել, քան նշված նորմով սահմանված պատժաչափի 2/3-ը։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում մեկնաբանեց տուժող կողմի ներկայացուցիչ Տիգրան Հայրապետյանը։
Արագացված դատաքննության կարգ կիրառվում է այն ժամանակ, երբ որ մեղադրուկը չի առարկում մեղադրական եզրակացության մեջ։ Տվյալ դեպքում մեղադրուկը առարկել է։
Մեղադրող դատախազ Բատիկյանը սակայն դատարանին հայտնեց, որ թեև մեղադրական եզրակացության մեջ առարկել է արագացված դատաքննության կարգ կիրառելու դեմ, այժմ փոխում է իր դիրքորոշումը և հայտնում իր համաձայնությունը կիրառել արագացված դատաքննություն։ Քանի որ այս դեպքում տուժող կողմն ու ներկայացուցիչները իրավունք չունեն դիրքորոշում արտահայտելու, նրանք հանդես եկան հայտարարությամբ, թե արագացված դատաքննության կարգ կիրառելու դեպքում տուժողները դատարանին չեն հայտնի այն ցուցմունքները, որոնք կարող են նպաստել հանցագործության վերավորակավորմանն ու մեղադրանքի խստացմանը։ Նիստը նախագահ դատավոր Գաբրելյանը դիմեց տուժողներին։
Որտեղ նախագահության ժամանակ չեք ասել, հիմա նոր հիշել եմ, որ Ամբաստանյանը նաև կատարել է նաև մեկ այլ հանցագործություն, որի մասին չեք։
Տուժող Հասմիկ Սինանյանն արձագանքեց.
Այո, իհարկե, Ընկեր Ավակյանը, որ մենք սովորում ենք Նուբարաշենի 11-60, այդ ժամանակ եկել է երեխաներին ու քնիչում էր այդ հարցի շուրջ հարցեր չի տվել։
Տուժողների դիրքորոշումը նաև, որ իրենք առարկում են արագացված կարգի դեմ և գտնում են, որ արագացված կարգ կիրառելու դեպքում կխախտվի տուժողների իրավունքները, թեկուզ այն մասով, որ նաև գրանցվել են ծեծի դեպքեր և այդ ծեծի դեպքերով մեղադրանք չի առաջադրվել, միայն դա ես գտնում եմ, որ բավարար է, որպեսզի հնարավորություն տրվի մեղադրանքը այդ մասով նույնպես կստացվի։
Չնայած դժոխ կողմի ներկայացուցիչների առարկությանը, մեղադրողը պնդեց արագացված կարգիր առելուն իր կողմ լինելը։ Մեղադրական եզրակացությունը դժոխ կողմի խնդրանքով դռնփակ ընթերցվելուց հետո դատավարությունը շարունակվեց դռնբաց։ Դատավոր Գաբրելյանը բավարարեց անվաստանելի միջնորդությունը և որոշում կայացրեց կիրառել արագացված դատաքննության կարգ։ Որպես անվաստանելի պատասխանատվությունը և պատիժը ծանրացնող հանգամանք, դատարանը ընդունեց այն, որ անվաստանելը հանցանքը կատարել է անօգնական վիճակում գտնվող անձի նկատմամբ, իսկ որպես մեղմացնող հանգամանք, այն, որ անվաստանելը ամուսնացած է, ունի երեխաներ, աշխատանքային կոլեկտիվի կողմից վնութագրվում է դրականորեն, զղջացել է կատարածի համար և ընդունել է մեղքը։ Այնուհետ դատարանն անցավ դատական վիճաբանությունների փուլ։ Իր մեղադրական ճառում դատախազ Բատիկյանը ընդգծեց, թե ինչ որտեղ ափսոսում է, որ փոխելով իր դիրքորոշումը ընդունել է արագացված կարգ իրարելու հանգամանքը, քանի որ դրա արդյունքում չհետազոտվեցին Լևոն Ավակյանի կողմից դպրոցի աշակերտների նկատմամբ իրականացրած դաժան վերաբերմունքի մասին ձեռքբերված փաստական տվյալները։
Հիպոթալամուս իրար դերթոդիկը կզարմանար անբաստանելի պատիժները օրինակ եւ իրարու հնարավորության վրա։ Չեմ կարծում, որ դեռի մեկը, որը լսելով անբաստանելի իրարած պատիժների մասին, չզայրանա եւ չզարմանա, որ 30 տարի մանկավարժ որակված անձը կարող է դեր այդքան դաժան եւ ազգացմունք։ Դպրոցի աշակերտները իրենց ծուսմունքներում նշել են անբաստանել Լևոն Ավակյանի կողմից հաջողակի կիրառող այսպես կոչված սամալյոտ տեսակի պաշտոնյոցի մասին, որի ընթացքում վաստակաշատ տակերտավոր իրակի ուսուցիչը ստիպել է առանձնել Աստծո կողմից տրված 10-12 տարեկան երեխաներին ձեռքերը դեպի կողքերը պարզած կռանալ և այդ դիրքում մնալ մինչև դասաժամի ավարտը։ Անկեղծ ասած, ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչի համար է նախկին մանկավարժ անբաստանելը գովաստանագրել ստացել։ Անբաստանելի արսենալում եղել են նաև նմանատիպ այլ պատժամիջոցներ, օրինակ գիշերային ժամերին մեր վիճակում միջազգում երկարատև մեկ ոտքի վրա կանգնեցնելը, բազմաթիվ անգամ կրկանացնել ստիպելը և այլն։
Իր կիրառած դաժան մեթոդների շնորհիվ դպրոցում ամենախիստ ուսուցչի համբավը վաստակած անբաստանյալը տևական ժամանակ կարողացել է լրացնել իր անարակաբարո գործողությունների հետևանքները քաշող փոքրահասակ երեխաների ձայնը, իսկ ովքեր ամբոստացել են, կիրառվել է ֆեդերալական հասարակարգին բնորոշ անբաստանյալի կողմից հորինված պատժամիջոցներ, շարունակեց մեղադրողը։ Իր մեղադրական ճառում Վատիկյանը ներկայացրեց նաև հնագույն ժամանակներում և ժամանակակից աշխարհի տարբեր երկրներում պեդոֆիլիայի դեմ պայքարի օրինակներ, երեխաների նկատմամբ սեռական ոտնձգություններ կատարած անձանց նկատմամբ իրարվող պատիժներ։
Խարազանում են, այդ մեն խաղրիկի վրա կտրում են սեռական օրգանները եւ այլն։ Հարավային Կորեայի մինչեւ օրս երեխայի նկատմամբ սեռական ոտնձգություն կատարած անձի նկատմամբ որպես պատիժ կիրառվում է մահապատիժը։ Իսկ ամուրզատումը երկար ժամանակ կիրառվում է մի շարք զարգացած եվրոպական երկրներում։
Անբաստանյալին ազատազրկման դատապարտելով չակերտավոր երեխա սիրելու խաթարված հակում ունեցող մանկավարժներն ու այլանձինք կհամոզվեն, որ իրենց գործողությունները անպատիժ չեն թողնվի, ընդգծեց դատախազն ու պահանջեց դատապարտել Լևոն Ավակյանին 6 ամսվա ազատազրկման Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 142-րդ հոդվածի առաջին մասով եւս 1 տարի ազատազրկման նույն հոդվածի երկրորդ մասով։ Դատական այսօրվա նիստը հետաձգվեց մինչև մայիսի 19-ը, քանի որ դժոխ կողմի ներկայացուցիչները միջնորդեցին ժամանակ տրամադրել իրենց ճառը նախապատրաստելու համար։ Նիստի ավարտից հետո գործով որպես դժոխ անցնող 5 անչափահասներից Հասմիկ Սինյանյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե պահանջվող պատիժը մեղմ է, իսկ Դիանա Ամիրխանյանը այն համարեց բավարար։
Կարևոր ցամիսը շատ մեղմ է, շփքիչ է, դա իրեն հերիք է ստվում։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դժվարությամբ ես զսպում իհարկե մեկնաբանելու ցանկությունը։ Սա արտարոց թեմա էր։ Մինչդեռ Հայաստանում ու հատկապես մայրաքաղաքում դատարանները ողողված են անհաշիվ հայցերով, դրանց պատասխաններով, բողոքարկումներով, ատյանից ատյան անցնող, բեկանվող, գետ վերադարձվող գործերով, որոնց հիմքում անշարժ գույքի շուրջ վեճերն են։ Երեկվա բարեկամները, հարևանները, ազգականները այսօր պնդում են, որ այս տունը, հողակտորը, արահետը, պատշգամբը իրենցն է, արքուվաճառքի թղթեր են բերում։ Տասնամյակների թշնամանքի առիթ են դառնում այս գործերը։ Վերջին խոսքը պետությանն է, թե որքանով այն լինում արդար և ազնիվ, վեճերի մեջ ներքաշվածները իրարամերժ կարծիքներ են հայտնում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Արաքելյանների ընտանիքը 50 տարի բնակվել է Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի 11 փողոցի 40 հասցեում, որ գնել էին իրենց հարևանից։ Ժառանգներ են ունեցել, այսօր 20 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով տանն ապրում է 11 մարդ։ 50 տարի անց հարևանը Մանուկյանների ընտանիքը փոշմանել է, որ վաճառել են ու որոշել են հետ վերադարձնել նախկինում վաճառվածը։ Դիմել են դատարան Քնարիկ Արաքելյանի 11 հոգանոց ընտանիքին վտարելու պահանջով։ Ընտանիքը բողոքարկել է վճիրը, համաձայն չեն, բարատ ունեն։ Մի մաշված հնությունից արդեն դեղնած փաստաթուղթ ունեն։ Ըստ որի դեռ 1962 թվականին 2500 ռուբլու դիմաց գնել են տան այդ հատվածը։
Այդ տունը ես եմ առել, իմ եմ տղի համար։ Ես եմ առել տունը, 85 տարեկան կին եմ, ես եմ առել տունը։
Գնել եմ ես այդ տունը, հենա իրանք գրած են ստեղ, գրել են 2500 ռուբլի գումարը ստացա եւ տունը վաճառեցի Անգին Գրիգորի Առաքելյանին։ Այսինքն
կենթանի մասնակիցներ, որոնք ներկայ են եղել ժամանակ արգուվաճարքին, հիմա այս բանի կենտանի վկաներ են։
Առաջին Նատյանի դատարանը բավարարել է հայցը, ասում է առաքելյանների պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը։
Պատասխանողներից որևիցե մեկը չի մասնակցել գործի քննությանը, բոլորը հարգելի պատճառներով բացակայել են։ Առանց խորանալու գործի մանդրամասների մեջ դատարանը միանգամից որոշում է կայացել, վճիռ է կայացրել եւ վտարել է նշված քաղաքացիներին իրենց տանից։ Դատական քննությունը տևել է ընդամենը 5-10 րոպե։
Դատարանի որոշմամբ վտարվող ընտանիքը միաժամանակ դիմել է դատարան դրա հիման վրա իր սեփականության իրավունքը ճանաչելու պահանջով։ Նույն դատարանը նախորդ որոշմանը հակասող որոշում է կայացրել։ Այս դեպքում էլ նշել է, որ առաքելյաների ընտանիքն ունի սեփականության իրավունք, քանի որ 10 տարուց ավելի, տվյալ դեպքում 50 տարի բնակվում է այդ հասցեում։ Ստացվում է, մի որոշումը գոհացրել է տունը վաճառող, մյուս որոշումը գնորդ կողմին։ Արդյունքում երկու որոշումներն էլ բողոքարկվել են։ Այսօր կողմերը խճճվել են դատական գործընթացների մեջ։ Վերաքննիչ դատարանը ևս տարբերակված մոտեցումներ է ցուցաբերում։ Այսօր վերաքննիչ դատարանում հերթական դատական նիստի ընթացքում համոզմունք հայտնեց վտարվող կողմի առաքելյանների փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը։
Վերաքննիչ դատարանը 4 օր առաջ որոշում կայացրեց, վերադարձվեց եւ այն դիմավորման օրինական իր մեջ մտավ դատական ակտը։ Ամեն դեպքում չպետք է մեկ ամիս տևական դատարաններով եւ նա նշել է, որ կարգում է իրավական որոշակիտաց կազմում։ Հիմա ըստերության նույն դատարանը երկու տարի նույն իրավիճակներ հետ կապված երկու տարբեր դրսևորումներ չի կարող ցուցաբերել։ Ես գտնում եմ, որ եթե այս ձևով վերակնից բողոքի ընդունվի բարու, կարտում են նաև իրավական որոշակիտաց կազմում։
Կողմը դատավորների նկատմամբ ինքնաբացարք հայտնեց։ Վտարվող ընտանիքի անդամ Արմեն Առաքելյանը նշում է, թե մյուս կողմի հարազատները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում են ու համոզված են, թե նրանց ֆինանսական աջակցությամբ են հաջողության հասնում դատական ատյաններում։
Պարզ բան է, որ այս օրվադրությամբ ստեղ հիմի հրաշալի ավելի շատ։ Ու ես գիտեմ, ու ես չեմ էլ կասկածում։
Ուղղակի Հայաստանում օրենք չկա, դա բոլորիս հայտնի է։ Երևի ներքին կարգով, չգիտեմ, ինչ ընդհանուր համաձայնության են եկել ու ուզում են երեխաներին դուրս շպրտեն, չգիտեմ, բիզնեսա, ինչա, ես ոչ մի բան չեմ հասկանում։
Ըստ հայցվոր կողմի, ովքեր պնդում են, որ 11 անդամից բաղկացած ընտանիքը պետք է վտարվի 20 քառակուսի մետր տարածքից, ասում են, թե հարևանների միջև առուվաճարքի պայմանագիրը կնքվել է ձևականորեն։
Ես ոչինչ չունեմ ասելու, ես ոչինչ, շատ, եթե գործերնայք կտեսնեմ։
Ազատություն ռադիոկայանին գրեթե ամեն օր դիմում են քաղաքացիներ սեփականության իրավունքի խախտման դեպքերով։ Նոր Արեժ վարչական շրջանի բնակիչ Աննա Փամբուխյանն իր որդիների հետ արդեն մի քանի տարի պայքարում է սեփականության իրենց իրավունքի համար։ Դատական ատյանները դարձյալ իրարամերժ վճիռներ են կայացրել ու արդյունքում նրանց վտարել են իրենց տնից։ Որդիները Վարդան եւ Աղասի Համբարձումյանները պատրաստ են շարունակել պայքարը։
Արդարություն չկա։ Արդարությունը փնտրել են տարբեր ատյաններով, ոստիկանությունում, ազգային անվտանգ գույցնում
դատարանում
արդարադատ
հասկացել ենք, որ արդարությունը որոշվում է փողով կաշառքով։
Նոտարական գրասենյակի ղեկավար Էմ Աշաբոյանը այս գործով տան նկատմամբ ժառանգության իրավունք է տվել մյուս կողմին համբարձումյանների պնդմամբ օրենքի կոպիտ խախտումներով։ Այս գործով նույնիսկ Էմ Աշաբոյանի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել, բայց կարճվել է հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեպորտաժներ մարզերից. Անշարժ գույքը գոյություն ունի ոչ միայն ֆիզիկապես որպես նոր կամ կիսավեր շինություն, այլև իբրև դրա գոյությունը հաստատող փաստաթուղթ։ Եվ պատկերացրեք մի ողբերգական վիճակ. գյուղի արխիվը հրդեհվել է, փաստաթուղթը հավերժ անհետացել։ Մի դեպքում դա է պատճառը, մյուս դեպքում տեղական իշխանության պարզ անփութությունը և չկա ճշմարտությունը փաստող թուղթը։ Այդպիսին է մեծ պարնիի օրերի քրոնիկան։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Աղետի գոտու վերականգնման ծրագրի շրջանակներում լորի 8 գյուղերում կառուցվող տների հերթացուցակ որոշակի ընտանիքներ չեն ներառվել։ Պատճառը ոչ թե աղետի տուն չկորցնելու հանգամանքն է, այլև գյուղական արխիվներում փաստաթղթերի թերի լինելը։ Մեծ Բառնիում, եթե աղետից մինչև վերջին տարիները հերթացուցակն անցնում էր 180-ը, ապա քաղաքաշինության նախարարություն, որն էլ զբաղվում է հերթացուցակների վերջնական հաստատմամբ, ներկայացվել է 102 անօթևան ընտանիքի մասին տվյալներ, 80 ընտանիք, ովքեր 1988-ին անտուն են դարձել, պետության կողմից կառուցվող տների հատկացման չափանիշներին չի համապատասխանում։ Դրանց կեսը կամ իրենց միջոցներով տուն են կառուցել, կամ էլ ընտանիքի մի մասը տուն է ստացել, ու այդ պատճառով էլ մյուս մասը չի ներառվել վերջնական հերթացուցակում։ Մինչդեռ 40 ընտանիք տուն չի ստանա գյուղի նախկին ղեկավարության անփութության պատճառով։ Գյուղսովետը ժամանակին կիսատ է գրանցել ծխամատյանները, ասում է գյուղապետ Հրաժ Յաղուբյանը։
Դուրս մնացած 80-ի հիմնական պատճառը, որ նախկին գյուղսովետում իրենց վրա արխիվային տեղեկանքում տուն չէր արձանագրված, տնտեսական գրքին տուն չէր գրանցված, տուն ունենալու փաստը չկարողացան հաստատել։
Նախկին իշխանությունների անփութության հետևանքներն այժմ գյուղացիները միայնակ փորձում են վերացնել դատական մարմիններում։ Մեծ Բառնիի 10 ընտանիք դատարան է դիմել ընդդեմ գյուղապետարանի, որպեսզի կարողանա ապացուցել, որ ժամանակին տուն է ունեցել ու այն քանդվել է երկրաշարժից։ Աշոտ Ուստյանի գործերը եւս դատարանում են, մինչ երկրաշարժը տուն է ստացել, սակայն գյուղսովետը կիսատ է լրացրել ծխամատյանը։
Գործքն ասարքին ցամա ռայկոմ են ժամանակ խոսի աշխատողին ընդհարացնեն ցարքին, որ բանը գյուղի աշխատողը մնացյուղում չտեղափոխի, գյուղից դուրս չգան, քաղաք չգնան, ընդհարացելով ոչ մեն իմ համար շրմի 4-5 ցարքը լեզվի ու այդ փլվեց Ելի գյուղսովետի թերության պատճառ աշխատողների չի գրացվել արխիվում, հիմքը բացակայում է։
Գյուղի նախկին իշխանություններից մեկին է կենթանի մնացել։
Գնալով Արեքնազանին, Արեքնազանին հիմա ասես ինչ։
Մյուս կողմից էլ Ուստյանի փաստաթղթերը իրիսկ տնակում այրվել են։
Իմաց գրած արխիվում բնակելի տարածքի համար հատկացված հողատարած 40 քառակուսի, ամբողջ 100 քառակուսին հողատարած, բնակելի համար հատկացված գրաված անի 40 քառակուս, բայց այն չի 40 քառակուսի, ասում բոլորն է գիտեն, ես բարգով եմ շենքը։
Առայժմ երկու ընտանիք է դատարանի միջոցով ապացուցել, որ գյուղսովետի մեղքի պատճառով է հայտնվել նման կացության մեջ։ Աշոտ Պապոյանի ընտանիքի գործով դատարանը գյուղապետարանին պարտավորեցրել է ներառել ընտանիքին հերթացուցակում։
Այնտեղ տրված հանձնական սեփականություն հանդիսացող շինություններ, այդ թվում կառուցման տարիներ նշված, իրանք դա հիմք չէին ընդունում, գյուղապետարանը, մարզպետարանը, քաղաքաշինության նախարարությունը։
Ինչի՞ չէին հիմք ընդունում, ինչի՞ չէին։
Թե այդ նշումը մենք չենք կարա հիմք ընդունենք, որովհետև դա չի նշանակում, թե ինչ որ բնական եք ունեցել։
Դատարանը մերժել է մի ընտանիքի հայցը, որդին չի կարողացել ապացուցել, որ մոր հետ ապրելով նույն հարկի ներքո առանձին ծուխ է եղել ու առանձին տնտեսություն է վարել, այս կերպ առանց տան մնալու վտանգի առջև են կանգնել շատ լորեցիներ, մինչ երկրաշարժը առանձին ծուխ լինելով չեն հասցրել գրանցել տունը որպես առանձին միավոր։ Աղետի ստուժած ալ գյուղերում էլ փաստաթղթեր են արվել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում նշել էր Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանը։
Կան համայնքներ, որտեղ որ այրվել են ծխամատյանները, որտեղ նշված է եղել քաղաքացու տվյալները, կան նաև այդպիսի համայնքներ։
Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանն անցած շաբաթ սպիտակ այցելության ժամանակ Ազատություն ռադիոկայանին վստահեցրեց, թե ոչ մի ընտանիք վերջնական հերթացուցակից դուրս չի մնա, եթե իհարկե կարողանա փաստաթղթեր ներկայացնել։
Դուրս չեն մնացել, ես ասել եմ, մենք մինչև ծրագրի ավարտը այն շահառուները, որոնք իրենց փաստաթղթերը կներկայացնեն, երբ ներկայացնեն, այն ժամանակ հանձնաժողովը իրենց գործերը կնայի։
Լոռի 24 գյուղական բնակավայրերում նախնական տվյալներով հերթացուցակում ներառված է 1340 ընտանիք, դրանցից միայն 500-ն է վերջնականապես հաստատված որպես բնակարանի շահառու, մնացածի տվյալներն առայժմ ճշգրտվում են, ասում է նախարարը։ Ինչ անեն այն ընտանիքները, որոնք ոչ իրենց մեղքով կարող են զրկվել 21 տարի հետո կառուցվող տներից, անգամ եթե դատարանն էլ ապացուցված չհամարի ժամանակին տուն ունենալու փաստը։ Մեծ Բառնիում դժգոհում են, թե այս դեպքում տուն են տալիս նրանց, ովքեր անցած տարիներին տուն են կառուցել, իսկ իրենք շարունակում են փտել տնակներում։
Վագոնների մեջ ապրում են, մարդիկ քարի տուն ունեն, նորից տունը սարքում են տալի մարդկանց։
Դե ճիշտ է, լերի գյուղի կեսը լերի մեծ է։
50 տուն են սարքի։
50 տան կեսը, որը քաղաքը քվարտիրա ունի, սեփականություն։ Ստեղ տուն ասարկեմ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մեծ Բառնի։
Շիրակի մարզում Ամասիայի մոտակայքում Մարփի լճի մոտ 2011 թվականին կլինի ազգային պարկ։ Ճիշտ այսօր այնտեղ կիսավեր ճանապարհներ են եւ դեռ հսկայական աշխատանք է պետք անել։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Արփելիչ ազգային պարկի ստեղծման գաղափարը Հայաստանի կառավարությանն է։ Ֆինանսավորումը Գերմանիայի 2,200,000 եվրո է տրամադրել Գերմանական զարգացման բանկը։ Լավ, ինչ է իրենից ներկայացնում Արփելիչ ազգային պարկը։ Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյան.
Մեր հիմնական նպատակը այստեղ կենսաբազմազանության եւ հազվագյուտ բույսերի եւ սնկային այլ կարմիր գրքում գրանցված նաեւ բուսատեսակների պահպանության, ինչպես նաև էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք ստանալն է։ Վիրականացնելու ենք համայնքային ծրագրեր, սոցիալ-տնտեսական ծրագրեր, մասնավորապես 14 համայնքների խմելու ջրի խնդիրն է, գործարար միջավայր ենք ստեղծելու մեղվապահության, անասնապահության, փոքր վերամշակման արտադրամասերով և խթանելու ենք, որպիսի ազգային պարկի ստեղծմանը զուգընթաց, նաև սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ այստեղ զարգանա։
Արփելիչ հասնելը հեշտ գործ չէ։ Մոտ 50 կիլոմետր անբարեկարգ ճանապարհով է անցնելու, նաև լքված ու քարուքանդ եղած գյուղերի միջով։ Ու եթե բարեհաջող տեղ հասնես, իրո գեղեցիկ տեսարանի ականատես կլինես։ Այսպիսի փորձություններից հետո տեղ հասնելուց հետո ինչ է տեսնելու զբոսաշրջիկը, որ նրան նորից Արփելիչ բերի։
Այստեղ հազվագյուտ բուսատեսակներ կան, մասնավորապես ջրաշուշանը, կենդանական աշխարհ, օձի տեսակներ կան։
Դուք որպես տուրիստ այս ճանապարհը որ եկաք անցաք, որպես տուրիստ կգաք թե չէ այստեղ։
Ձեզ ասեմ, ես արդեն բազմաթիվ անգամ եմ այցելել այստեղ եւ ամեն անգամ հաճիկով եմ այցելում եւ համոզված եմ, որ նաև էկոտուրիզմը դա իրենից ներկայացնում է ոչ միայն ասֆալտապատ ճանապարհ, այլև նաև բարձրանալ, իջնել, սար բարձրանալ, ծառ տեսնել, այնպես որ այս տեսանկյունից կարծում եմ չի կարելի համեմատել, բայց համաձայն եմ, որ ճանապարհները պետք է կարգավորվեն։
Ի տարբերություն Արամ Հարությունյանի, Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Հանս Յոհան Շմիդտը առաջին անգամ էր այցելում Արփելիչի տարածք։ Դեսպանին ևս հարցրի, թե որպես զբոսաշրջիկ այսպիսի անբարեկարգ ճանապարհով անցնելուց հետո կրկին կայցելե այստեղ։ Իհարկե կգամ, որ լավ օրինակ ծառայեմ, իմ կարծիքով այստեղ կա հնարավորություն զարգացնելու տարածաշրջանը, հատկապես էկոտուրիզմը։ Անհրաժեշտ է միայն ճանապարհները կառուցել։ KfW բանկը փորձում է այս հարցում գործընկերներ գտնել։ Դեսպանը կարևորեց մի հանգամանք ևս, այս ծրագիրը տարածաշրջանային է Հայաստան, Վրաստան և Թուրքիա։ Ըստ Հանս Յոհան Շմիդտի, այսպիսի տարածաշրջանային ծրագրերը նպաստում են, որ ասենք, Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև սահմաններ բացվեն։ Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք թուրքական կողմի հետ այս հարցում պայմանավորվածություն կա։
Անդրսահմանային տարածք է, արդեն իսկ Վրաստանը միացել է և հույս ունենք, որ իրենք նույնպես կմիանան։ Այնուամենայնիվ կա այդպիսի հնարավորություն, կա ցանկություն, սահմանները պահպանող տարածքների բոլոր չափանիշները թույլատրում են, որ այդպիսի պահպանող տարածք ստեղծվի եւ այդ ցանկությունը կա։ Տեսնենք ինչպես դեպքերը կզարգանան։ Նախնական կոնտակտներ կան, քննարկումներ կան։
Վերադառնանք հերավոր, կարելի է ասել աշխարից կտրված Բերթաշեն համայնք, որտեղ 1 տարի անց հիմնվելու է Արփելիչ ազգային պարկը։ Ու զրուցենք գյուղացիների հետ։
Ձեր գյուղ տուրիստ կգա թե չէ ցեզ։
Հələ տուրիստ չկա, բայց ասում եմ տիգա։ Եթե քանի տարի ասում էին հələ դիկա տուրիստ։
Տուրիստը գա ի՞նչ տեսնի այստեղ։ Ամոթել եմ ներ ազգի, որ գա այսպեսի տարածք տեսնի, այսպես անմշակ։ Ես կարծում եմ, թե տուրիստներին առայժմ այստեղ բերել էլ նույնիսկ պետք չէ, հրավիրել էլ պետք չէ առայժմ։
Կիաստափեն։
Իհարկե։
Ազգային պարկին շատ մեծ հույսեր ունենք, եթե ծրագրերը այսպես ներկայացնեն, լավ դեղնի։ Ճանապարհները բացկենի, դմերը ժողովրդի շարժ կենեն, մենք շարժ չունենք, 6 ամիս ցանի տակ մնում ենք հիմնականում։ Այդ հույսի վրա։
Շիկանքը պետք է սարքանա, վերջապես պետք է ստեղծես իշքան հետամնաց ռեգիոնը, մի հեկտար հող չեն կարողացել երկինք։ Չէ, դժվարությամբ հեկտարի բերքատվություն ընկել է անասնապահության գլխաքանակը, գեղացիների մեծ միգրացիան իշքան ստեղ այդ 100 տուն, հիմա մնացել են 30-35 տուն։ Հետ գծած, աչքի ծնգած, այս արածները պետք է զարգացնել ճանապարհները, գործտեսությունը կամոց-կամոց դեր դառնա։ Իսկ մենք սուտ խոսել ենք, ելել միշտ ելույթ ունենալ, ինչու՞։
Սաթանիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան։ Առաջիկա տարիներին շուրջ 20 հեռուստաալիք թվայնացվելու է։ Այս գործընթացի կենտրոնական հարցը դերևս ոչ այնքան տեխնիկական է, որքան քաղաքական։ Արդյոք Ամեկ Պլյուսը իր տեղը կգտնի այդ եթերում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
2010 թվականի հուլիսի 20-ին հայտարարվելիք հեռուստաընկերությունների լիցենզավորման մրցույթները անցկացվելու են բացառապես նոր կարգով, հաշվի առնելով թվայնացման համար անհրաժեշտ պահանջները, այսօր հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արա Պետրոսյանը։
2010 թվականի հուլիսի 20-ին մրցույթը կանցկացվի նոր օրենքով։
Նրա խոսքով արդեն պատրաստ է հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում փոփոխությունների օրենսդրական նախագիծը, որը առաջիկայում ուղարկվելու է կառավարություն։ Այն պետք է ընդունված լինի մինչև այս տարվա հուլիսի 20-ը, որպեսզի մրցույթներն անցկացվեն նոր օրենքին համապատասխան։ Հուլիսի 20-ին հայտարարվելիք առաջին մրցույթի արդյունքում հաղթող են ճանաչվելու 28 հեռուստաընկերություններ, որոնցից 10-ը գործելու են միայն մայրաքաղաքում, 9-ը սփռվելու են ողջ հանրապետության տարածքում, մնացած 9-ը գործելու են Հայաստանի մարզերից յուրաքանչյուրում։ Մարզային այն հեռուստաալիքները, որոնց լիցենզիայի ժամկետն ավելի ուշ է վերջանում, կշարունակեն իրենց գործունեությունը անալոգային հեռարձակումը մինչև իրենց լիցենզիաների ժամկետի ավարտը։ Այդ ժամկետը ավարտվում է ամենաուշը 2013 թվականին։ 2013 թվականից Հայաստանում ըստ օրենքի բոլոր հեռուստաընկերությունները պետք է անցում կատարած լինեն թվային հեռարձակման, տեղեկացրին Էկոնոմիկայի նախարարությունում։ Այն հեռուստաընկերությունները, որ կհաղթեն արդեն այս տարվա մրցույթում, մինչև 2013 թվականը հնարավորություն կունենան թվայինի հետ զուգահեռ իրականացնելու նաև անալոգային հեռարձակում։ Անալոգային հեռարձակումը զուգահեռ պահպանվելու է մինչև ողջ հանրապետությունը տեխնիկապես պատրաստ լինի թվային հեռարձակմանը, այսինքն յուրաքանչյուր տանը լինի թվային ընդունիչ։
Նպատակ ինչումն է, որպեսզի մենք չանցնենք միանգամից ցիֆրավոյի, որ մարդիկ միանգամից հայտնվեն մի վիճակում, որ ուղղակի չեն կարող նայել։
Թվային ընդունիչները ներկայիս գործող կներով արժեն մոտ $30-40, տեղեկացրեց միջգերատեսչական հանձնաժողովի տեխնիկական խմբի ղեկավար Սիմոն Աղաջանյանը, հավելելով, որ շուրջ 150,000 սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար հեռուստատեսային կցորդները կտրամադրի պետությունը։ Ընդհանրապես թվայնացման ողջ գործընթացը, ինչպես հաշվարկել է Էկոնոմիկայի նախարարությունը, պետության վրա կնստի 12 միլիարդ դրամ, սակայն այս գումարները պետական բյուջեից չեն գնալու, տեղեկացրեց Արա Պետրոսյանը։
Համակարգը լինելու է պետական, մենք նախատեսում ենք վարկային անտոկոս, ուզում եմ X-եք դա, վարկային անտոկոս միջազգային և դոնոր երկրների աղբյուրները պետք է օգտագործենք, արդեն բանակցությունները վարվում են։
Հեռուստատեսությունների վրա թվայնացման գործընթացը նախարարության հաշվարկներով մոտավորապես $300,000-$400,000 կարժենա։ Օրենքում առաջարկվող փոփոխությունների համաձայն թվային հեռուստաալիքները պետք է նաև հստակ բովանդակային ուղղվածություն ունենան, լինելու են ընդհանուր մանկական, ժամանցային, երիտասարդական, լրատվական, ճանաչողական ալիքներ։ Թե ինչու է թվային հեռուստաընկերությունների թիվն այսքան սահմանափակ, Արա Պետրոսյանը պատասխանեց, որ տեխնիկապես ամենաօպտիմալ տարբերակն են ընտրել, ինչ վերաբերում է թեմատիկ բովանդակային բաժանումներին, Պետրոսյանն ասում է.
Սա այսօրվա հեռուստալսարանի պահանջն է։
Լիցենզիաները, որ տրամադրվելու են նոր մրցույթի արդյունքում, սկսելու են գործել 2011 թվականի հունվարի 20-ից, հաջորդ մրցույթը անցկացվելու է միայն 10 տարի հետո։ Ինչ վերաբերում է մրցույթին Ամեկ Պլյուսի մասնակցությանը եւ հնարավորությունների հարցին, ապա Արա Պետրոսյանի կարծիքով հնարավորությունները հավասար են։
Այսինքն ոնց որ տալիս եք Ամեկ Պլյուսի անունը, կարող մի հատ 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, որը այսօր չկա դաշտում, նրա մասը բոլորը հավասար հնարավորություններով մտնելու են լիցենզավորման այդ մրցույթների մասնակցության դաշտ։
2002 թվականից եթերազուրկ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության տնօրեն Մեսրոպ Մովսիսյանը Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից կատարվող փոփոխությունները որակեց փնթի։
Լղոզված մի ներկայացում էր, որը ոչ մի բան չասեց, ասեց միայն այն, որ մենք ուզում ենք ունենալ մի քիչ փող, որը փոշիացնենք միլիարդները, հետո կասեն, գիտեք, չստացվեց, մի երկու տարով հետանգնում, ձերքի հետ էլ կհետաձգեն բոլոր տիպի մրցույթներ, կհետաձգեն բոլոր տիպի ինչ-որ առաջընթացներ, և իհարկե դրանով կլուծեն մի քանի հարց միաժամանակ։ Առաջի հարցը կուտեն փողեր և ոչ մի բան էլ չեն անի, որտև այն, ինչ որ նախատեսվում է, անհնարին է անել։ Նրանք ինձանից լավ են հասկանում, իրանք չլինեն Անգլիայի նման պետություն, որը մինչև այսօր չի կարողանում առաջընթաց ունենալ այդ գործում։
Մեսրոպ Մոսիսյանը կարծում է, որ այս օրինագիծը հնարավորություն կտա կրկին խուսափել Ամեկ Պլյուսին լիցենզիա տրամադրելուց։
Ամեկ Պլյուսի խնդիրը նորից լողոզված վիճակ, նորից ինչ-որ ավանտյուրա, որը հնարավորություն կտա պարոն Ամալյանին մանիպուլյացիաներ անել այդ դաշտում։
Մովսիսյանը անընդունելի է համարում օրենսդրությամբ բովանդակային սահմանափակումներ մտցնելը, ինչպես նաև զարմանում է, թե ինչու է հեռուստալիքների քանակն այդքան սահմանափակ։
Նույն պարոն Ամալյանի հայտարարությունը, որ անսահմանափակ հնարավորություններ է տալիս, իրանք այսօր ուզում են սահմանափակել։
Չնայած մոտակա օրերին Ամեկ Պլյուսը սկսելու է իր ինտերնետային հեռուստատեսության նախագիծը, սակայն Մեսրոպ Մովսիսյանն ասում է, լիցենզիաների մրցույթին մասնակցելու են իրենց փաթեթով. Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամեկ Լուսի ղեկավարի հիշատակած Անգլիայի նվաճումներից մեկին մենք կանդրադառնանք քիչ ավելի ուշ, այժմ տպագիր մամուլ։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հաստատված հրադադարի 16-րդ տարելիցին եւ արձանագրում։ 16 տարին գրեթե մի ամբողջ սերունդ է, ծննդից չափահաս դառնալով մի ամբողջ ժամանակաշրջան։ Ինչպիսին է իրավիճակը այդ ժամանակաշրջանն անց, ինչ ունենք հրադադարի պահին եւ ինչ ունենք այժմ հրադադարից մի սերունդ անց։ Դժբախտաբար այդ առումով կարծես թե հուսադրող եւ հպարտանալու քիչ առիթ կա, եւ երբ փորձում ենք խորքային հայացք նետել անցած 16 տարիներին, սկզբից մինչեւ հիմա, ապա տեսնում ենք, որ ամենաշոշափելին եղել է ժամանակի կորուստը։ Երբ կատարում ենք զուտ ֆիզիկական դիտարկում, ապա ստացվում է, որ անցած 16 տարիների ընթացքում կարծես թե եղել են զգալի փոփոխություններ դրական իմաստով։ Հաղթահարվել է էներգետիկ ճգնաժամը, բոլոր թերություններով հանդերձ սկսել է քիչ թե շատ աշխատել տնտեսությունը, աշխատատեղեր են բացվել, երկրի արտաքին տեսքն է փոխվել, գեղեցիկ շենքեր են կառուցվել եւ այլն։ Բայց երբ իրավիճակը ենթարկում ենք փոքրինչ խորքային դիտարկման, ապա ոչ պակաս տեսանելի եւ շոշափելի է դառնում այն, որ հրադադարի կնքման ժամանակ տնտեսապես շատ ծանր վիճակում գտնվող Հայաստանն այդուհանդերձ ավելի ինքնավստահ էր, ավելի ուժեղ, հնարավորություններով լեցուն։ Հայկական ժամանակն իր այսօրվա համարի առաջին էջում տպագրել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի եւ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի լուսանկարը, որոնք վերջիններս համատեղ կտրում են Artfood ընկերության նոր արտադրամասի հանդիսավոր բացման ժապավենը։ Թերթը մեկնաբանում է. Առաջին հայացքից ոչ մի տարօրինակ բան չպարունակող այս տեսարանը, սակայն երեք քաղաքական շրջանակներում քննարկվող հիմնական թեման էր։ Artfood ընկերության արտադրամասի բացման առողության հետ Գագիկ Ծառուկյանը ոչ մի կապ չունի, բայց Հովիկ Աբրամյանի ջանքերով նա հայտնվեց վարչապետի կողքին եւ նրանք խնդալով նկարվեցին։ Այդ ժպիտների հետևում, սակայն, ուշագրավ իրավիճակ է թաքնված։ Հայկական ժամանակի հոդվածագիրն այնուհետև հիշեցնելով, որ Գագիկ Ծառուկյանի եւ վարչապետի թիմի հարաբերությունները վերջերս այնքան էլ լավ չէին, նշում է. Երեք Հովիկ Աբրամյանը որոշել է ինչ-որ կերպ մերձեցման երեկո կազմակերպել վարչապետի ու Գագիկ Ծառուկյանի համար, եւ արդյունքում վերջին պահին հրաժարվել է մկրատից եւ սարքել է այդ պատկերը։ Վարչապետն ու Ծառուկյանը իրար հետ մտերմիկ ժպտալով ժապավեն են կտրում։ Անշուշտ դժվար թե սա մեծ ազդեցություն ունենա դեպքերի հետագա զարգացման վրա, սակայն սա առավելագույնն է, որ կարող է այս պահին անել Հովիկ Աբրամյանը Գագիկ Ծառուկյանի եւ բնականաբար իր համար։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը եւս անդրադառնում է ներիշխանական հակասություններին գրելով. Հանրապետական պատգամավոր Ռաֆիկ Պետրոսյանը երեք կարծիք է հայտնել, թե իշխանությունների ներսում եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի միջեւ առայժմ լուրջ տարաձայնություններ չկան, բայց եթե հանկարծ ինչ-որ խնդիր առաջանա, ասենք ԲՀԿ-ն պահանջի վարչապետի հրաժարականը, այդ դեպքում իշխանության բոլոր օղակներում կհաղթի հանրապետականը։ Ռաֆիկ Պետրոսյանն իհարկե առնվազն երկու հարցում սխալվում է։ Նախ, հաղթողը հանրապետականը չէ, հաղթողը վարչական ռեսուրսն է, ուժայիններն են, իշխանական լծակներն են, ու եթե իշխանությունների ներսում խնդիրներ առաջանան, դեռ հայտնի չէ, թե այդ լծակներն ու ռեսուրսներն ու՞մ օգտին կաշխատեն։ Երկրորդ, հակամարտող կողմերն ամեն դեպքում ՀՀԿ-ն ու ԲՀԿ-ն չեն լինելու, այլ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ գլխավոր մրցանակն էլ ոչ թե վարչապետի, այլ նախագահի աթոռն է լինելու։ Առավոտի խմբագրականն անդրադառնում է փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացման մասին խոստումների եւ իրականության մեծ տարբերությանը։ Խմբագրականում կարդում ենք. Զուտ նյութական տեսանկյունից Հայաստանի նման երկրում մարդկանց կյանքը կարող է թեթևացնել փոքր ու միջին բիզնեսը։ Ինչ է դրա համար արվել Հայաստանում։ Շատ բան։ Բազմաթիվ միջազգային կազմակերպություններ եւ տերություններ ՓՄՁ-ների համար դրամաշնորներ են հատկացում։ Մի քանի տասնյակ ՀԿ-ներ այդ դրամաշնորներն ուտում են։ Կան ինչ-որ հիմնադրամներ եւ ինկուբատորներ, որոնց գործերը թղթի վրա բարեհաջող են ընթանում։ Այդ բուրն գործունեության արդյունքում, սակայն, ՓՄՁ ոլորտը գնալով հալվում է, իր տեղը զիջելով օլիգարխիկ մենաշնորներին։ Ինչպես է դա տեղի ունենում։ Օրինակ, կառավարությունն առաջարկում է փոխանակման կետերի տարեկան տուրքը 50,000 դրամից դարձնել 1 միլիոն դրամ, իսկ գրավատներինը 100,000-ից 6 միլիոն։ Պարզ է, որ արդյունքում չենջնոցների եւ գրավատների մեծ մասը կփակվի, մենաշնորի ճանապարհը բացելով վարչապետի համար հոգեհարազատ բանկային ոլորտի համար։ Որպես հետևանք, ծառայություններն իհարկե կթանկանան, իսկ մոտ 300 ընտանիք կմնա առանց եկամտի աղբյուրի։
մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը, իսկ այժմ ևս մեկ ռեպորտաժ. Իրինա Հովանեսյանը հաղորդում է, այսօր Երևան է ժամանել Մեհմեդ Չավուշօղլուն, ԵԽԽՎ-ի նախագահը, նա հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահին և ընդդիմության ներկայացուցիչներին, լսենք ռեպորտաժը։
Ինչպես փոխանցում են նախագահական նստավայրից, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մևլութ Չաուշօղլուն Սերժ Սարգսյանի հետ այսօր կայացած հանդիպմանը բարձր է գնահատել Հայաստանի արձանագրած առաջընթացը ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացներում։ Նա ասել է, որ որպես Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նորընտիր նախագահ, իր գործունեության գերակայություններից է համարում վեհաժողովի և անդամ պետությունների միջև հարաբերությունների խորացումը, անդամ պետությունների հանդեպ կրկնակի չափանիշների կիրառման բացառումը, բոլորի նկատմամբ օբյեկտիվ և հավասարակշիռ վերաբերմունքի ապահովում։ Ըստ վեհաժողովի նախագահի, ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության հետ սերտ համագործակցություն է ծավալված։ Շուրջ մեկ ժամ առաջ էլ Եվրախորհրդի Երևանյան գրասենյակում խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահին հանդիպեցին ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները։ ՀԱԿ-ը փաստորեն ընդունել էր Չաուշօղլուի հետ հանդիպման առաջարկը, բայց հանդիպման եկավ ոչ թե կոնգրեսի առաջնորդ Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այլ ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանն ու կոնգրեսի ներկայացուցիչ Ավետիս Ավաքյանը։ Ի պատասխան մեր այն հարցի, թե ինչու Տեր-Պետրոսյանը անձամբ չհանդիպեց Մևլութ Չաուշօղլուին, Լևոն Զուրաբյանը պատասխանեց, որ
նա ուղղակի վատառող չէր։
Ինչ վերաբերում է քննարկված հարցերին, Զուրաբյանը տեղեկացրեց, որ ԵԽԽՎ նախագահին երկու ուղերձ են հղել։ Նախ դժգոհություն են հայտնել Եվրախորհրդի ինստիտուտներից։
Վերջին բանաձևից հետո ԵԽԽՎ-ի անցել է արդեն համարյա 1 տարի, սակայն բանաձևի որևէ պահանջ կամ առաջարկ չի կատարվել։ Դա և 14 կառավարական հարցն է, և ԱՄԵԿ պլուսի, և ընտրական օրենսգրքի, և այլն, և այլն։ Եվ այդ առումով մենք շատ խիստ քննադատության ենթարկեցինք Եվրոպայի խորհրդի ինստիտուտները։ Մենք կարծում ենք, որ նրանց աշխատանքը ադեկվատ չէ։
Երկրորդ շեշտադրումը վերաբերել է Ղարաբաղի հարցին։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի կողմից կարծես նորից փորձեր են արվում վերականգնել Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովը։ Մենք գտնում ենք, որ դա շատ ապակառուցողական քայլ է։ Մենք գտնում ենք, որ որևէ լրացուցիչ ֆորմատ Ղարաբաղյան հարցի բանակցությունների կամ քննարկումների միայն վնասակար կլինի պրոցեսի համար։ Այսօր ընթացող պրոցեսը, որ ընդանում է Միսկի համանախագահության ֆորմատով, մենք համարում ենք ամենաօպտիմալը, և ցանկացած ալտերնատիվ քննարկում միայն կշեղի բանակցություններից հակամարտության կողմերին, թույլ կտա նրանց զբաղվել պրոպագանդայով։
Հիշեցնենք, Մևլութ Չաուշօղլուն հրաժարվել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր արարողակարգային այցելությունից։ Զուրաբյանը փոխանցեց, որ հանդիպմանը նաև այդ թեմային են անդրադարձել։
Մենք հարցրեցինք նրան դրա մասին, որովհետև տարբեր հակասական ինֆորմացիաներ կային, ինքը մեզ պարզաբանեց, որ նման պարտադրանք չէին դրել ԵԽԽՎ այլ նախագահների առջև, և ի վերջո դա էր իր բացատրությունը։
Իրեն պարտադրել են, մյուսներին
չեն պարտադրել։ Իր խոսքերով այդպես էր ստացվում։
Հիշեցնենք, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և խորհրդարանական ուժերի հետ Մևլութ Չաուշօղլուի հանդիպումները նախատեսված են վաղը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցությունն արդեն հայտարարել է, որ նպատակահարմար չի գտնում ԵԽԽՎ նախագահային հանդիպել, քանի որ դաշնակցական գործիչների համոզմամբ ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր արարողակարգային այցելությունից հրաժարվելով Չաուշօղլուն նախապայման է դրել իշխանությունների առջև։ Փաստորեն, Չաուշօղլուն չի ակցնում, որ Հայաստանի այցելուն ոչ այնքան որպես Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ղեկավար, որքան որպես թուրք քաղաքական գործիչ։ Այս պայմաններում մեր խմբակցությունը նպատակահարմար չի գտնում հանդիպել նրա հետ, ասված էր ազգային ժողովի նախագահին ուղված Հոյդա խմբակցության նամակում։ Մյուս խորհրդարանական խմբակցությունները մտադիր են հանդիպել ԵԽԽՎ նախագահին, և ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, և իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը, և կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը մեսեջ զրույցներում այսօր վերահաստատեցին իրենց այն դիրքորոշումը, որ Մևլութ Չաուշօղլուին հանդիպելը անհրաժեշտ է։
Ընդհակառակը պետք է հանդիպել, և մեր մտահոգությունները պետք է փոխանցել նրան անպայման, իհարկե։
Վաղը Չաուշօղլուն հանդիպումներ կունենա նաև Եվրախորհրդի անդամ երկրների դեսպանների, մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի, ռադիոյի և հեռուստատեսության ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանի հետ։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահը Հայաստանից կմեկնի մայիսի 14-ին։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարում կան երջանիկ երկրներ, որտեղ քաղաքացիները կարող են քվեարկությամբ փոխել ղեկավարներին եւ ընդ որում ոչ մի բախում, ոչ մի արտակարգ իրավիճակ։ Իսկ ով պարտվում է, դառնությամբ ընդունում է իր անհաջողությունը եւ հեռանում։ Այդպիսի երկրներից մեկն է, օրինակ, Մեծ Բրիտանիան։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Մեծ Բրիտանիայում ավարտվեց լեյբորիստների 13 տարի շարունակված իշխանավարությունը։ Այսօրվանից վարչապետի պաշտոնում աշխատանքը սկսեց պահպանողականների առաջնորդ 43-ամյա Դեյվիդ Քեմերոնը, ով Բրիտանիայի ամենաերիտասարդ վարչապետն է վերջին 200 տարվա մեջ։ Նախորդներից տարբերվում է նաև նրա գլխավորած կառավարությունը, առաջին կոալիցիոնը Բրիտանիայում երկրորդ համաշխարհայինից ի վեր։ Անցած շաբաթը վերջին տեղի ունեցած ընտրություններում պահպանողականները հաջողեցին պարտության մատնել վաղեմի հակառակորդներին, լեյբորիստերին, այդուամենայնիվ բավարար թվով ձայներ չկարողացան ստանալ խորհրդարանում բացարձակ մեծամասնություն կազմելու համար։ Ուղիղ 4 օր խոշորագույն երկու կուսակցություններն ու Մեծ Բրիտանիայի ընտրողները սպասում էին խորհրդարանական տեղերի շուրջ 10% ստացած լիբերալ դեմոկրատների որոշմանը։ Երեք նրանք հայտարարեցին պահպանողականների հետ կոալիցիա կազմելու պատրաստակամության մասին։ Վարչապետ Գորդոն Բրաունը անթաքույց դողացող ձայնով հրաժարական տվեց ոչ միայն վարչապետի, այլև լիբերալների առաջնորդի պաշտոնից, ինչպես եւ խոստացել էր։ Ես սիրում եմ այս աշխատանքը, բայց ոչ ամենևին դրան զրաստիտ խոսքերի եւ հեղինակության համար։ Ես սիրում եմ այս աշխատանքը, որովհետեւ այն հնարավորություն էր տալիս իմ սիրած երկիրը դարձնել ավելի արդար, ժողովրդավար ու բարգավաճ, այլ կերպ ասած առավել հզոր Մեծ Բրիտանիա։ Մի քանի ժամ հետո նույն Downing Street 10-ը հասցեում Բրաունին փոխարինելու եկավ պահպանողականների առաջնորդ Դեյվիդ Քեմերոնը ոչ պակաս զգացմունքային ելույթով եւ լի վճռականությամբ։ Ես սկսեցի քաղաքականությամբ զբաղվել, որովհետեւ սիրում եմ այս երկիրը։ Վստահ եմ, որ ստարժանվույն ծառայելու դեպքում հնարավոր է շատ բան փոխել։ Իմ համոզմամբ այժմ մեր գլխավոր խնդիրներից մեկն է վերականգնել ժողովրդի վստահությունը մեր քաղաքական համակարգի նկատմամբ, բարեփոխել խորհրդարանը, ասնել նրան, որ ընտրողները ստանձնեն վերահսկողությունը, իսկ քաղաքական գործիչները իրենց զգան ժողովրդի ծառա եւ ոչ թե տեր։
And never their masters.
Վարչապետի պաշտոնում իր առաջին կարճատև ելույթում Քեմերոնը նշեց, որ մի շարք հարցերում արմատական տարաձայնություններ ունեցող պահպանողականներն ու լիբերալ դեմոկրատները հեշտությամբ չեն ընդհանուր հայտարարի եկել։ Այդուամենայնիվ որոշել են մի կողմ դնել տարաձայնությունները եւ երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ կոալիցիա կազմել հանուն Մեծ Բրիտանիայի բարօրության։ Ես երբեք չէի գնա այս քայլին, եթե վստահ չլինեի, որ այս կոալիցիան հնարավորություն կտա իրագործել իմ եւ ձեր երազած բարեփոխումները, դիմելով իր ընտրողներին, հայտարարեց Լիբդեմի առաջնորդ Նիկ Քլեգը, Մեծ Բրիտանիայի ներկայիս փոխ վարչապետը։ Կոալիցիոն կուսակցությունները պնդում են, թե համատեղ գործողությունների ծրագիրը կազմելիս հավատարիմ են մնացել ընտրողներին տրված առանցքային խոստումներին մի քանի բացառություններով։ Պահպանողականներն օրինակ ընդունել են Լիբդեմերի պահանջը ընտրական համակարգի շուրջ հանրակրկիտ անցկացնելու վերաբերյալ, բացի այդ պահպանողականները համաձայնել են Լիբդեմի առաջարկությանը ընտրությունների հստակ ժամկետ սահմանելու վերաբերյալ, առաջին անգամ երկրում, որտեղ մինչ այդ քվեարկության օրը որոշում էր վարչապետը։ Լիբերալ դեմոկրատներն իրենց հերթին համաձայնել են պահպանողականների առաջարկին Եվրամիությունից դուրս գտնվող երկրներից միգրանտների հոսքը կրճատելու, բրիտանական փաունդին հավատարիմ մնալու, ինչպես նաև Եվրամիության կողմից թելադրվող կարևորագույն որոշումների վերաբերյալ հանրակրկիտ անցկացնելու շուրջ։ Մեծ Բրիտանիայում մեկնարկեց քաղաքական նոր դարաշրջան, եկեք այժմ անցնենք աշխատանքի, այսօր հայտարարեց վարչապետ պահպանողական Դեյվիդ Քեմերոնը, ով սերում է թագավորական տոհմից, կրթություն է ստացել Մեծ Բրիտանիայի ամենաթանկ և հեղինակավոր կրթօջախներից մեկում, լսում է ռոք երաժշտություն և մինչ օրս երթևեկում է հեծանիվով։ Նա ի դեպ դարձավ Մեծ Բրիտանիայի 12-րդ վարչապետը թագուհու Եղիսաբեթ II-ի գաղակալության օրոք։ Առաջինը, հիշեցնենք, Եղիսաբեթ II-ն այդ պաշտոնում նշանակել էր Ուինստոն Չերչիլին։
Ծրագրի ավարտին կրթական խնդիրներ, հունիսի 1-ից սկսվում է բուհեր ընդունվողների տառապանքների շրջան, անցյալ տարվա համեմատությամբ այժմ կարգը որոշակիորեն փոխվում է։ Լսենք Գանե Դանելյանին։
Այս տարի Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում դիմորդների ընդհանուր թիվը 17665 է, նախորդ տարվա համաձայն 2000 դիմորդով պակաս։ Հայոց լեզու եւ հայ գրականություն առարկան կենտրոնացված քննակարգով կհանձնի ավելի քան 11000 շրջանավարտ, 1500-ով ավելի պակաս, քան անցյալ տարի։ Գաղտնիք չէ, որ դեռ խորհրդային տարիներից մնացած ավանդույթով ամեն տարի բուհական քնությունները Հայաստանում վերաճում են մի յուրահատուկ թուհուբոյի, որի մեջ ներառվում են թե շրջանավարտներն ու նրանց ծնողները, թե դպրոցներն ու բուհերը, իրենց ուսուցչա դասախոսական կազմով, թե կրթության և յուսան նախարարությունը վերջին տարիներին էլ ահա գնահատման և թեստավորման կենտրոնը, որտեղ էլ այսօր մշակումների և կազմակերպման բաժնի պետ Կարոն Ասիբյանը ներկայացրեց կառավարության կողմից հաստատված բուհական ընդունելության քնությունների նոր կարգը։ կարգը, ըստ որի շրջանավարտները բուհեր ընդունելության դիմումները կարող են ներկայացնել այս տարվա մայիսի 5-ից մինչև հունիսի 1-ը։ Նախորդ տարի այս ընդհացակարգը սկսվել էր մայիսի 11-ից։ Իսկ դիմորդների մի մասը այս տարի հնարավորություն ունի նաև դիմումները հանձնել անգամ մինչև հուլիսի 10-ը։
Դրանք են այս տարվա գարնանային զորակոչից զորացրված զինծառայողները, Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր իրենց ուսումը այս տարի ավարտում են օտարերկրյա պետության ուսումնական հաստատությունում, և այն շրջանավարտները, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ չեն։ Այսինքն այս 3 կատեգորիայի դիմորդները բուհերում գործերը կարող են հանձնել մինչև հուլիսի 10-ը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։